Можно отворити Библията си в Йоан 15 глава. Евангелието на Йоан 15 глава. Оня ми пастор даде една дирекция и той е ученичество. Аз силно вярвам това, което той каза като дирекция, като посока, като видение за този сезон, в който ние се движиме. И аз искам отново да говоря за ученичество. Предната седмица той говори за молитвата, която е част от нашия ученически начин на живот, от нашия всекидневен живот. Аз искам да ви покажа тая седмица, да нарисувам в ума ви портрет на ученика. Какво Исус имаше предвид, когато казваш ученик, когато търсиш ученици. Има някои изисквания, които Исус показа. Те са няколко основни, не че те са единствените, но са основни. Едното беше, че учениците са хора, които са посветени на писанията. Исус каза, повярвайте в Него идея, ако пребъдете в моето учение, там в Иоанн 8:31, думичката за учение е логос. Ако ви пребъдете в моето учение, в моето слово, вие сте наистина мои ученици. Така че първото изискване, което Исус имаше към учениците, беше да пребъдват в Словото, да живеят в Словото, да обитават в Словото. Второто изискване, което беше да се отречем от себе си. От егоизма, от себецентризма, от нещата в този свят, което е малко трудно в нещо време, когато цялото проповядване, интернет проповядване е в контекста на това ние да имаме, да притежаваме, да можем, да успееме. Докато Исус казва, вземите кръста си и го дигни. Колко различно посланието, което Исус говореше към учениците, към и днешното послание, което се проповядва. Второто изискване беше да се отречем от себе си, третото беше да се дигнем кръста. И нека да кажа, когато Исус говореше за дигане на кръста, нямаше предвид проблемите ни. Проблемите не са нашия кръст. Проблемите трябва да бъдат решени. Но кръста е място, което ние умираме за Божията, за нашата воля спрямо Божията воля. Кръста е място, което се практичва вертикална с хоризонтална ивица. Дърво. Място, което нашата воля умираме за нашата воля и приемаме Божията воля. Е място, което ние умираме за себе си. И понякога да умреш за себе си е по-трудно, отколкото да умреш за Исус. Погледнете ранната църква, погледнете всички тези хора, които са дали живота за Исус. На тях е било лесно, защото знаят къде отиват. Но когато трябва да умреш за себе си, за себето си е малко по-трудно вече. Но това е нещо, което ще говорим, когато говорим за посвещение пак. Днес искам да покажа, да нарисувам един портрет на ученика. Когато говорим за проповядване, ще отворя една скоба преди началото. Когато говорим за профана, има различни цели проповядването. И аз се обещах, че дам от време на време някои от целите на профана, за да имаме и ясно разбиране, когато слушаме да се проповядва от Анфона, за какво става дума. Едно от целите на проповядването е да ни покаже какво просто Бог прави. Когато се проповядва относно какво Бог прави, има профи, които казват какво ние да правим спрямо Бога. Но има профи, които ни получават какво просто Бог прави за нас. И когато говорим за това какво Бог прави за нас, има три неща. Какво Бог прави в миналото, какво Бог прави в бъдещето, какво Бог прави в настоящето. Ако отворите Деяния 7 глава, когато дякон Стефан беше пред Синедриона и проповяда какво просто Бог е правил в миналото, свързвайки това, което Бог прави в миналото, с това, което Бог прави в настоящето. Използвайки цялата история на Израел, той им показва, че Исус е умрял на кръста и е възкръснал за техния живот. Използвайки старозаветните писания, дякон Стефан, използвайки историята на Израел, какво Бог е правил в миналото и показва какво Бог прави в настоящето. Ако погледнете в Матия 24 глава, те е наречената пропоета на Леонския хъм, когато Исус говореше за храма и за бъдещето на Израел, това беше едно профан, който беше насочен към тяхното бъдеще. Какво ще се случи в тяхното бъдеще? Също може да видите в Марк 13, Лука 21 глава, Откровение книгата, което е нещо, което се проповяда какво Бог ще направи в бъдеще. Тоест, каква цел, какво видение, каква посока имаме. Но има проповядане, което ни показва какво Бог прави в настоящето, днес и сега. Помните, когато Исус беше в синагогата в Назарет, отвори книгата на пророк Исаия и каза: Духът на Господа е върху мен, защото ме помаза да благостявам на сиромаси, прати ме да прогласи освобождение на пленници и така нататък. И накрая затвори книгата и каза: днес това писание се изпълнява в вашите уши. Той, използвайки старозаветните писания, поясни какво просто Бог прави днес и сега в настоящето. Използвайки писанията, Исус показа какво прави настоящето. Помните ли Петър, апостол Петър, в Деяния 2 глава, в Деяния на Петдесетница, когато всички казаха: ти са напили със сладко вино, той стане и каза: това е пророкувано от пророк Йоил. И използва там един пасаж от Йоил. Петър, използвайки старозаветните писания, пророчествата, показа, че с тези пророчества какво Бог прави в настоящето. И когато ние проповядваме, много от нашите проповеди се фокусираме върху това какво просто Бог прави в настоящето. Тоест, използвайки библейските пасажи, ние показваме какво просто Бог иска да направи в момента, в настоящето, в това време, в което живеем, в този духовен сезон, в който живеем. И това, което пастор дава като дирекция относно ученичеството. Това е, използвайки писанията, ние показваме какво просто Бог прави в настоящето, така че да се включим в това, което Бог прави в настоящето, да се кооперираме с Него в това, което Той прави в настоящето, така че да изпълним Неговата воля на земята. Исус каза да се молиме небето да дойде на земята. Пастор говори за тази молитва предния път в неделята. Отче наш, който е на небесата, се си Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както небето, така и на земята. И когато ние знаем какво просто Бог прави в настоящия момент, в нашия местен дом, защото навсякъде Бог прави различни неща, но в нашия локален дом, просто Бог прави, иска да говорим за ученичество. И когато разберем Неговата цел, когато разберем Неговата посока и влезем в това, което Той прави, ние се кооперираме с Него да извършим Неговата воля на земята. Така че ще говорим за ученичество отново тази сутра. И Йоан 15 глава, 1 до 10, до 17 стих, тя е толкова позната история за притчата за лозата и пръчките, но аз искам да ви покажа нещо от тази притча, която Исус даде относно един портрет на ученика. Представете си, аз никак съм казал, когато проповядаме, че проповядването е да нарисуваш една картина на платното на ума на човека. Представете си един художник, който взема четката и започва на бялото платно да рисува определен образ, определен пейзаж, определен неща. Аз не виждам този пейзаж, не виждам този образ, но виждаш как художника го рисува. И след това е за тази картина. По същия начин проповядването взема четката на словото и започва да рисува в платното на нашето, платното на нашето сърце определен образ, който образ обаче трансформира живота ни. Докато при художника може да се възхищаваш на книгата, която е нарисувал, на картината, която е нарисува, проповядването нарисува картина в нашия ум, в нашето сърце, но трансформира живота ни. Една картина мога да я гледам, мога да е прекрасна, ако е пейзаж, не е от ние кубизми и така нататък. Един пейзаж го гледаш и можеш да се вдъхновиш от него. Обаче той не те променя, отиваш и забравяш. Обаче, когато се проповядва, той рисува картина в ума ти и в сърцето ти, но тази картина променя живота ти винаги. Без значение какво проповядваме, то ще промени живота, независимо дали е в добро или в лоша посока. Защото проповядването има тази сила да променя живота. И когато ние проповядваме, рисуваме картини в ума на хората, а за може тези картини да трансформират живота. Аз наистина вярвам, че словото върши работа. Създава, твори, преобразява живота на човека. Ако отворите в Евреи 11 глава стих 3, се казва, че ние с вяра разбираме, че световете бяха създадени чрез Словото на Бога. Ако световете бяха създадени чрез Словото на Бога, то Бог, когато проповядва, когато освобождава Слово чрез проповядването, Той се опитва да създаде нещо в нашите сърца. То не е просто да ни предаде информация. Проповядването няма за цел да предава информация. Ако проповядването имаше за цел да предава информация, не може да стоим вкъщи. Информация колкото искаш не иска. Целта на проповядата е чрез познатата вече информация да ни рисува картина в нашия, това, което Бог прави в момента, така че ние да се кооперираме с това, което Бог прави в момента и да извършим Неговата воля на земята. И проповедата може да бъде позната информация, библейска, може да бъде непозната библейска информация, но тя няма за цел да предаде информация, а да трансформира живота и да го преобрази. И ако ние отиваме на църква само със съзнанието, че да чуя някаква нова информация, тогава ние приличаме на ония атиняни в Деяния 17, в които не стояха на Ареопага и не искаха да знаят нищо друго, освен да слушат нещо ново, което се говори. И затова стоим в църквата понякога и си казваме, аз това нещо го знам. Нищо ново не ми казваш. Но целта не е да знам нещо ново, а целта е, че с това, което знам Бог да трансформира живота ми, е да ми прави да изпълня Неговата воля на земята. Така че имам 15 глава. Искам да нарисувам една картина относно ученичеството. Исус каза: аз съм истинската лоза и отец ми е земеделецът. Всяка пръчка в мене, която не дава плод, той отрязва. Всяка, що дава плод, очиства и задава плод повече плод. Между другото, много пъти ние си мислим, че Исус говори само индивидуално за личността, за човека. Но прехвърлете го това нещо в общо за църквата като цяло. За едно църковно семе, за едно църковно общество. Не само като личност. Въпреки, че Исус говореше за личност. Всяка пръчка в мене, която не дава плод, той отрязва. Всяка, що дава плод, очиства и задава повече плод. Вие вече сте чисти чрез учението, което ви говорих. Пребъдвате в мене и аз в вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдвате в мене. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който пребъдва в мене и аз в него, той дава много плод. Защото отделен от мен не може да сторите нищо. Ако някой не пребъдва в мене, той бил изходен навън като пръчка и съхва и събират ги и ги хвърлят в огън и те изгарят. Ако пребъдвате в мене, каза Исус, и думите ми или словото ми пребъдва в вас, искате каквото да желате и ще ви бъде. В това се прославя Отец ми да пренасете много плод и така ще бъдете мои ученици. Вижте как казва тук, и така ще бъдете мои ученици. Както Отец възлюби мене, така и аз възлюбих вас, пребъдвате в моята любов. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдете в любовта ми, както и аз опазих заповедите на Отца си и пребъдна в неговата любов. Това ви говорих, за да бъде моята работа с вас и вашата работа стане пълна. Това е моята заповед, да се любите един друг, както аз ви възлюбих. Никой няма по-голяма любов от това, защото да даде живота си за приятелите си. Вие сте ми приятели, ако вършите това, което ви заповядвам. Много странна израз. Вие сте ми приятели, ако вършите това. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае, що върши господарят му. А вас наричам приятели, защото ви явявам всичко, което съм чул от Отца. Вие не избрахте мене, но аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да принасяте плод и плодът ви да бъде траен. И каквото поискате от Отца в мое име, да ви даде. Това ви заповядам да се любите един друг. Цялото нещо, цялата тая притча се казва в контекст на ученичеството. Той казва, така ще бъдете мои ученици. Между другото, Йоан 13, 14, 15 и 16 глава е проповедта на Исус във времето на Господната трапеза, по време на Господната трапеза, когато Той им даде това поучение за Святия Дух, за изпращането на Святия Дух. Но в целите тия 13, 14, 15 и 16 глава Исус се определяше живота, как учениците живеят, как те живеят водени от Духа, как живеят в радост, как те живеят, получавайки отговор на своите молитви, как живеят в взаимоотношение с Исус. В целите 13, 16, 15 и 16 глава, те наричаните проповедта за изпращането на Святия Дух, Исус говореше само на своите 12 ученика. Те бяха на трапезата. В Йоан 13 глава. Те бяха на трапезата. Исус им говореше директно на тях. И им казваше какво очаква от тях да правят като ученици. Вижте, имаше хора, които бяха повярвали, но Исус каза, ако искате да бъдете мои ученици, пребъдете в Словото ми. Защото Йоан 8:31 Исус каза, не повярвайте в Него юдеи. Вече бяха повярвали в Него. Ако пребъдете в моето учение, в моето слово, вие ще бъдете наистина мои ученици. Факт е, че има много хора, които вярват в Исус като юдеите, но не са ученици на Христос. Защото ученичеството изисква посвещение. Аз много пъти казвам, нашето спасение не струва нищо. Но ученичеството ни струва всичко. И това Исус го каза. Ако искате да бъдете мои ученици, намръзете баща си, майка си, знаете вече, там използва хипербола, преувеличаване. Дигнете кръста си, напоследвайте, отречете се от себе си. Винаги съм се чувал на тази история в Лука 14 глава. Защото Исус говори на множествата. Какво очаква от тя. И нормалната реакция, ако искаш да имаш хора, които да те следват, не им казваш какви са проблемите, а им даваш благословенията. Но Исус се обръща в Лука 14 глава към множествата и им каза, ако искате да дойдете след мене, намразете майка си, баща си, дигни си кръста, ела ме следвай. Съвсем различно послание от днешното послание. Ела на църква и Бог ще оправи живота. Исус им каза, ела ти при мен и живота ще бъде объркан. Ще стигни ти кръста. Честно казано, много рядко днеска се чува послания, които говорят за страдание, за посвещение. А Исус не е призвал да живеем живот угоден на нашето себе, а да живеем посветен живот на нея. И Йоан, докато Матия 5, 6 и 7 глава описва конституцията на Божието царство, в Йоан 13, 14, 15 и 16 глава Исус описва какъв е портрета на ученика и какво трябва ученика да върши в контекста на неговите взаимоотношения с Исус. Така че, нека да ми малко в този пасаж. Аз вярвам в ученичеството, защото ученичеството е самата същност на християнски живот и по-преди път, когато професор каза, че ученичеството е самата сърдечна съдова система на християнски живот. Точно както Исус казва, Павел казва, че Христос е главата, а църквата е неговото тяло. Но всяко едно тяло, за да може да живее на тази земя, трябва да има сърдечно съдова система. И ако сърдечно съдовата система е запушена, кръвоносните съдове са запушени, получаваш инсулт и инфаркт. Ако сърдечно-съдовата система не е правилна, не работи както трябва, получаваш инсулт и инфаркт и гушваш букета. Сърдечно-съдовата система на тялото Христово и ученичеството, кръвта е тая, която циркулира през цялото тяло, докосвайки всеки орган и вкарвайки кислород във всичките органи, там вкарвайки веществата, които са необходими, за да може тия органи да живее. Ако кръвоносната система е запушена, кръвта не може да циркулира, в резултат на което органите започват да умират. Ако една църква няма ученичество, живота, защото Библията казва, че живота е в кръвта на тялото. Левит 17:11 казва, че живота е в кръвта. И ако няма ученичество, живота, който е на Христос, той не може да циркулира в тялото и органите започват да умират. По един по един. Затова просто аз вярвам, че самото ученичество не е просто тема, която ние проповядваме. Това е самата сърдечно-съдова система на църквата, в която се намираме. И в Йоан 15 Исус описва какво очаква от учениците си. Вижте, аз вярвам, че ученичеството е системата, която Исус определи и установи на земята, за да може Неговото царство да се разширява и да расте настрани. Забележите, че той от всички множества, които бяха около него, избра 12 човека. В Марк 3, 13 и 14 стих, Исус определи 12 човека, които да бъдат с него, да ги спраща да проповядват и да имат власт да изгонят бесове. На първо място той ги определи да бъдат с него. Ученичеството е система, в която ние сме толкова близко до Исус, че онова, което Исус се изобразява вътре в нас. Затова Исус каза, никой не може да бъде по-голям от учителя, си, но когато се усъвършенства, ще бъде като учителя си. Лука 6:40 мисля, че беше. Когато се усъвършенства, ще бъде като учителя си. Когато гледаме към учителя Христос, ние се преобразяваме в Негови образ и подобие, започвайки да мислим по начин, по който Той мисли, да чувстваме това, което Той чувства, да виждаме през Неговите очи, да слушаме с Неговите уши, да се движим с Неговите ръце, да работим с Неговите ръце. Колкото повече ние гледаме към Него, толкова повече се преобразяваме в Негови образ и подобие, стигайки до пълна прилика в мнение, поведение, морални качества, такива, които Исус имаше. И когато хората ни погледнат отстрани, така, тия са били с Исус. По какво са го познали? По характера, който е изобразен вътре в нас, защото ние сме гледали нашия учител. Исус ги взе тия 12 човека и започна ги преобразява и да ги трансформира. Не забравяйте, че между тия 12 човека беше Юда Искариотски, който по-късно го предаде. Имаше ученици дори, които се отказаха от него, се отделиха от него. Йоан 6:60 каза, че имаше някои ученици, които се оттеглиха от него и не ходяха повече с него. Исус каза на Петър, на своите 12, ако искате и ви да се отидете, Петър се обърна и каза, при кого да отидем, Господи, само ти имаш думи на вечен живот. При кого, никъде, при кого. Писанието много ясно каза, при кого, никъде. Петър не търсеше място, търсеше личността. Ученичеството преди всичко е да имаме реална връзка с учителя. А в тези времена, когато говорим за ученичество, нашата идея за ученичество е едни хора седнали на едни скамейки, които пишат на едни тетрадки, които ги слагат в библиотеката и никога не ги прочита след това. Нашия фокус за ученичество е такъв модел гръцки. Докато библейският модел на ученичество, че те са живели с учителя си, преобразявайки се в образа на учителя си, където от те изявява своя учител. И когато ние сме ученици на Христос, нека да уточнявам. Ние сме ученици на Христос. Не сме ученици на доктрината, не сме ученици на деноминацията, ние сме ученици на Христос. Това е огромна разлика. Ние сме ученици на Христос и се трансформираме в Негова образ и подобие. В 2 Коринтиян 3:18 Павел каза, че като гледаме Господната слава, която се яви в лицето на Исус Христос, ние се преобразяваме в Негова образ и подобие. Ученичеството е самата система на живота в Царството на Бога. Когато говорим за ученика, какво представлява ученика, Йоан описва едно, в 15 глава специално, когато говори притчата за лозата и пръчките, описва едно 9-10 качества на ученика или характеристики на ученика. Едно от нещата ученика е, че Исус каза, в Йоан 15:4-5 каза, ако ви пребъдвате в мене, и аз пребъдам в вас. Ученика реално пребъдва в Исус. Той живее, думата пребъдвам означава живее обитавам. Реално погледнато ученика иска да живее и да обитава със своя учител. Купне е да бъде с него. Купне е да живее с него. Както Давид, аз преди малко учетах в началото на събранието. Давид купнеше за Бога. Не купнеше за нещата на този свят, не купнеше за царство, не купнеше за позиция, не купнеше за властта. Той купнеше да бъде с Бога. Исус каза, ако ви пребъдате в мен, ученика е нещо, някой, който пребъдав и с негото желание е да обитава, да живее, фокуса му да бъде фокусиран върху Исус. Да гледа към Исус. Исаия 45:20 Бог каза, към мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища. Евреи 12 глава стих 2 каза, като гледаме към Него, към Исус, ние отваряме всяка тегота и греха, който лесно ни оплита. Нашия фокус трябва да бъде към Него. Не към нещата на този свят. Дори не към нещата, които дявол прави. Нашия фокус трябва да бъде към това, което просто Бог прави и към това, което е Бог. Ученика винаги е фокусиран върху своя учител, винаги купнее за своя учител, купнее да бъде с него, независимо къде се намира това. Петър каза, при кого да отидем? Няма при кого да отидем. Имаме нужда просто от него. Ученика, он е който купнее за Исус и не може да живее без него. Негото желание, първото желание, което стане сутринта е да бъде с него. Псалмът пак на Псалм 63. Купнежа на Давид. Купнежа на Давид беше, че той ставаше рано и първото нещо, което правеше да търси Бога. Винаги съм задавал въпроса, кое е първото ми желание сутринта, когато стана? Чували сте за Адам Кларк? Адам Кларк е живял средата на 18-ти, началото на 19-ти век. Той човек пише много библейски коментари. Той каза нещо много важно. Казвам, ако твоето сутрешно желание е в този свят, това сутрешно желание ще определя целият ти живот през деня. Ако твоето сутрешно желание е Христос, Христос ще определя целият ти живот. И аз съм абсолютно съгласен с нея. Защото нашето първо желание, което имаме сутринта, когато се събудиме, е това, което определя целият живот, цялото ни ежедневие как ще премине. И фокусът сутринта, дали е Христос или е просто нещо друго. Ние цитираме Матей 6:33, първо търсете Божието царство и Неговата правда, всичко останало ще се прибави. Но първо означава първо по степен на важност. Първото важно нещо в моето ежедневие е да бъда с Него, да търся Него, да стана рано сутринта и да търся Него. Ученика е той, който пребъдва в Исус. И то не просто като, не го казвам като клише, защото много често стават изрази като клишета. Има предвид, че ние наистина купнем и желаем да обитаваме в Неговото присъствие. Ще се повторено, когато си жаден сутринта, първото ти желание, което станеш да отидеш на чешмата, да доканата с водата и да се налиеш една чаша вода. Ако миниш една чаша вода. Ти си жаден, твой купнеш да пиеш вода. Нищо не те устройва това, че знаеш H2O. Нищо не те устройва това, че знаеш формулата на водата. Ти просто се нуждаеш от вода. Не те интересува откъде идва тази вода, ти просто се нуждаеш от вода. Не те интересува знанието, информацията, химичния елемент на водата, ти просто искаш вода. Не ставаш сутринта и скажеш, на обяд ще пия вода, има време до обяд. Обаче ние правим така с Бога. Ставаме, стоим и като намеря време за Него, той ме разбира. Като намеря време за Него, тогава. Но ако Той е окупнежът на сърцето ни, като ученица на Исус, ако Той е окупнежът на сърцето ни, ние ще търсим първо Него. Ставаш сутринта и първото нещо, добро утро, Господи, какво искаш днеска? Защото Исус каза, от това, което препълва сърцето, говорят устата. Но нека да кажа по друг начин. От това, което препълва сърцето, определя действията ни. Желанията ни, купнежът ни определя как ни ще действаме сутринта. И това, което е първо по степен на важност в нашия живот, то ще бъде първото ни сутринта, което ни е търсено. Нашето сутрешно желание, каза Адам Кларк, ще определи нашето ежедневие за това. Така че какво е моето сутрешно желание? Ученикът е този, който пребъдва в Христос. Него е купнешия Христос, Неговото желание е Христос, Неговото мечта е Христос. Той иска всичко добре в Христос. Дали така в моя живот? Тема за размисъл. Едно друго нещо, което Йоан казва, всъщност Исус го казва, Йоан го записа, е, че учениците пребъдат в Словото. Исус казва, ако моите думи или моето Слово пребъдва във вас, ако Неговите думи пребъдат в нас, ако Негото Слово пребъдва в нас, Исус го каза в Йоан 8 глава 31 стих, не повярвайте в Него идеи, ако наистина пребъдете в моите учения, наистина сте мои ученици. Ако пребъдете в учението, ако пребъдете в Словото ми. Искам да ви покажа нещо в първото послание на Йоанна или в второто, сега само ще видя, защото не знам точно кое. В второто послание на Йоанна, първо глава стих 9. Искам да видите нещо относно пребъдването ни в Словото на Бога и в и самото ни пребъдане в Исус. Второто послание на Йоанна, глава 1, стих 9, то е само една глава. Ако имате Библия, ще е хубаво да го отворите, да го видите. Защото преди години, когато говорих много за това ученичество, преди много години, това нещо направи много силно впечатление. Както е Лука 14:27, където Исус казва, ако не вдигнеш кръстата си, ама следваш, не можеш да бъдеш мой ученик. Вижте какво казва 9 стих. Никой, който върви напред, върви напред. Никой, който върви, т.е. не изостава, никой, който върви напред и не пребъдва в Христовото учение, няма Бога. Той, който пребъдва в учението, той има отца и сина. Вижте какво казвам. Никой, който върви напред и не пребъдва в Неговото учение. Какво казва Исус? Ако вие пребъдвате в моето учение, наистина сте мои ученици. Тук какво казва? Никой, който върви напред и не пребъдва в моето учение. Фактът е, че можеш да вървиш в християнския живот без изобщо да пребъдаш в учението в Словото на Христос. И това са хората, които ходят на църква, единственото, което слуша е мотивационното говорене, което насърчава тяхното его и така, дава просто Бог е за мен, Бог е за мен. А Бог не е за тебе, ти си за него. Всичко от Него, за Него, чрез Него. Включително и ти сами, или аз. Но виж какво казвам, никой, който върви напред и не пребъдва в учението му, няма Бога. Понякога си мисля, дали нямаме нужда от нова реформация, която да реформира нашето разбиране относно нашата връзка с Христос. Относно ученичеството, относно нашето посвещение към Него, относно... Защото когато ти си посветен, ти трябва да се дигнеш кръст и това води до страдания. И понеже това нещо се опитаме да го избягаме, дето казваше един проповедник, направили сме благовестието безкръвно и безсловно. Без кръв и без слово. Слово за благовестието. Словото за Христос и кръста. Ако отворите 1 Коринтияни 18, Павел казва, че словото за кръста е Божия сила за спасение на всеки, който вярва. Словото за кръста е Божия сила, думичката динамис. Свръхестествената сила, която сътворява. Деяния 8, ще приемете сила. Същата дума. И Павел каза, словото на кръста съдържа Божията сила, която води до спасение, изцеление, освобождение и благословение. И като махнеш словото за кръста, то не остава нищо друго, освен мотивационно говорене. И хората се насърчават в тия мотивационни говорения, защото храня е готово. И като започне да говориш за кръст, за страдания, и че християните трябва да мине през страдания, така, ама това не е Евангелието. И какво е Евангелието тогава? Много пъти давам пример с героите на вярата. Като ми казват героите на вярата, Евреи 11 е тяхната идея в главата, че ние получаваме от Бога обещания. Какъв героизъм в това да получиш от Бога обещания? Какъв героизъм в това да получиш някакво обещание от Бога? Но там се казва, че ти чрез вяра се отказаха, чрез вяра се отказаха, чрез вяра се отказаха, чрез вяра Авраам се отказва от Ур-Халдейски, чрез вяра Моисей се отказа да бъде син на фараона. С вяра Авраам напусна Ур-Халдейски, с вяра или кой си, с вяра или какво си се отказваха. С вяра се отказаха от всичко земно Авраам, Исак и Яков, защото търсеха отечество, което има вечно, търсеха града, който има вечно основа, на който архитектът строител Бог. Героизма да се откажеш с вяра от това, което буквално ти принадлежи заради нещо по-висша цел. И понякога ние се отказваме от неща в нашето ежедневие, заради по-висшата цел да бъдем с Него. Отказвам се от съня си, да мога да бъда с Него. Отказвам се от храненето, за да мога да бъда с Него. Отказвам се от някои придобивки, за да мога да си купа литература и нещо друго, за да мога да бъда с Него. Отказвам се от почивката, за да мога да отида на събрание църквата, за да мога да чуя това, което Бог ще говори, че е поставено от Бога човек. И понякога е необходимо да се откажеш от неща, за да можеш да приемеш от Бога неща. И това е вече героизма, да се откажеш от нещата заради Бога. А не да получаваш неща от Бога. Това какъв героизъм не може да го разбере. Йоан 15 го, Исус, говоряки за това, и казва, че описайки този портрет на ученика, казва, че ние пребъдваме в Него и Негото Слово пребъдва в нас. Аз трябва да мога да живея в Словото на Бога. Трябва да мога да живея в това Слово, но като това Слово проникне до мозъка на костите ми. Исус казва, това, което препълва сърцето, говорят устата. Моето сърце трябва да бъде изпълнено със Словото на Бога и устата ми ще говоря Словото на Бога. Няма как устата ми да говорят нещо, което го няма в сърцето ми. Вижте в Псалм 119. Псалм 119 е псалма за Словото на Бога. Както имаме главата за вяра, главата за любовта, 1 Коринтияни 13, когато имаме и Словото, и псалма, който говори за Словото на Бога, Псалм 119. Вижте от 25 стих. 25 стих. Душата ми се прилепи за пръста. Боже, съживи ме според Словото си. Душата ми се прилепи за пръста. Боже, съживи ме чрез Словото си. Душата ми се прилепи за пръста е израз, който описва депресия, безнадежност и отчаяние. И псалмистът каза, когато душата ми прилепне за пръста, когато съм изпаднал в депресия, безнадежност и отчаяние, твоето слово е това, което ме съживява. Целият псалм е спълнен с такива пасажи. Псалм 50 стих, също вижте 50 стих на същия псалм. Ще се постарай да намаля малко темпото. Наговорим. Това е моята утеха в скръпта ми, че словото ти ме съживява. Кога беше последния път, когато вземаш словото и то просто утеха и насърчение за тебе, а не просто текст, който трябва да прочита задължителен? Вижте, аз вярвам, че има 4 начина за приемане на словото. Един е, който четеш от битие до откровение, от кора до кора, от кора до кора. Аз наричам машинално четене. Не ме интересува дали в този момент го разбирам или не го разбирам. Просто го чета. Не знам, когато Дани готви манчета вкъщи, какво слага вътре в тях, но знам, че те ме нахранват. Не знам какво пише там, но знам, че като чета писанието, аз чета и родословията и изброяването. Защото знам, че това нещо ще ме нахрани. Защото това е Словото на Бога, което ме храни. След това ме размишление върху Слово. Това е друг начин за приемане. Исус на Вие в 1:8 казва, размишлявай върху тая книга, ден и ми нощ, за да постъпваш внимателно според което е написано в нея. Но първо четем Словото, битие до откровение, битие до откровение, битие до откровение. Неемия 8 глава, от 1 до 10 стих. 10 всички го знаем, че да се радваме в Господа е нашата сила. Но преди това, да се радваме в Господа, преди това имаше нещо друго. И ако отворите преди тия 10 стиха, се казва, че те се събраха на една платформа Ездра, Неемия, с още левити и свещеници и четяха от сутринта до пладне закона и даваха разбиране толкова на това, което четяха. И поради това, че четяха словото, и поради това, че дойде разбиране, ако дойде в радост в тях, първо дойде осъждението, скръпта и така нататък, и тогава не им каза да се радвате в Господа. Но това дойде в резултат на това, че словото на Бога дойде към тях. Мога се изпреваря. Но Словото на Бога е това, което трансформира живота ни отвътре. Ние го четеме, ние размишляваме от Него, ние се получаваме в Него. Ако отворите Рим 10 глава от 13 до 17 стих, Павел казва как ще чуят без проповедни, как ще проповядат без да бъдат пратени. И след това в 17 стих казва и тъй, и като има и тъй, има нещо преди това и тъй казва вярването е от слушането, слушането от Христовото Слово. И ако го прочетете в контекста, става дума, че когато ти слушаш проповедника, когато проповядва, в тебе идва вяра, че словото, което ти си приел. Римлян 10 глава. 13-17. Ние се получаваме, когато слушаме и изпратим от Бога човек да ни проповядва словото на Бога и това събужда вяра в нас за тази област, в която той проповядва. И след това ние се получаваме словото, след това ние изследваме писанието. Ако отворите в Деяния 17, 11 и 12, когато Павел беше в Солун, след това отиде в Берия, в Солун беше преследван, отива в Берия и писанието ни казва, че беряните, в Деяния 17, 11 и 12 стих, беряните бяха, каза, по-благоразумни от солунците, защото изследваха писанията, за да видят дали това, което Павел говореше, беше истина. И така, каза, повярваха. И така, израза и така е причинно-следствена връзка. Тоест, те изследваха писанията и така повярваха. Исус каза на фарисеите в Йоан 5 глава, 38, 39 и 40, каза, вие изследвате писанията и пак не искате да дойдете при мен, за да имате живот в мен. Вие изследвате писанията, каза, и те са, които свидетелстват за мене, и пак не искате да дойдете при мен. Добре, фарисеите изследваха писанията и въпреки това не отидоха при Исус. Какво остава за християни, които изобщо не следват писанията? Фарисеите изследваха писанията, Исус им каза, вие ги изследвате тия писания и пак не искате да дойдете при мен. Какво става за християните, които не изследват Писание? Имаме 4 начина за приемане на Словото. Четене, размишление, получаване на Словото, чрез изпратен от Бога човек, не чрез получение в интернета. И след това имаме самички да изследваме Писанието. Исус каза, ако ви пребъдвате в мене и Словото ми пребъдва в вас, ние трябва да се научим как да пребъдаме сами за себе си в Писанието. Да изучаваме Писанието сами за себе си. И аз винаги съм си мислил и така се моля, че писанията са като най-стълба, която Яков видява съня си, която свърши земята с небето. И ангели се качваха и слизаха по стълбата. И Господ стоеше на тая стълба. И аз наистина вярвам, Исус каза, че той е тая стълба, когато говориш в Йоан 1 глава. Но представи си тая стълба като Словото на Бога, която буквално ни свързва с Бога, който е в небето и освобождава от небето на земята. Има поток на откровение, на разбиране, на тълкуване. Вижте, аз наистина вярвам, че когато четем писанията, ние можем да имаме разбиране върху тях. И това не е дадено само на петкратните дарове. Притча 1.23 казва, че Бог като излее духа си, ще ни направи да разбираме писанията. И това не е дадено само на петкратните дарове. Това е дадено на всеки един от нас да разбира писанията за собствените си живот. А проповедниците, петкратните дарове ще ни дадат разбиране относно какво просто Бог прави в момента в църквата. Но аз трябва да знам как да се храня с условието за моя собствен живот. Елата сменя в притча 4 глава, 23 стих. Може би съм го казвал, може и да не съм, не знам. Притча 4 глава, 20 до 23 стих. Искам да ви покажа нещо. Ние знаем 23 стих, където се казва повече от всичко друго, що пазиш, пази сърцето, защото от него се извъртя на живота. Обаче, вижте какво казва предните стих, 20 стих. Синя мой, внимавай на словото ми, преклони ухото си към беседите ми, да не се отдалечават от очите ти, пази ги дълбоко в сърцето си. Синя мой, внимавай на словото ми. Сега тук, нали, да не се отдалечават от очите ти, пази ги дълбоко сърцето ти, защото те са живот за тия, които ги намират и здраве за цялата им снага. И после каза, повече от всичко друго, що пази, пази сърцето си. Защото от него, от сърцето, са извори на живота. Но преди това той каза, складирай словото в сърцето си, защото от него са извори на живота. И ако отворите Йоанна 1 стих 4, се казва, че в словото беше живота. И ако аз съм складирал словото в сърцето си, от словото, което е живот, ще започне да извира живот. И аз трябва да пазя в сърцето си това слово, което съм приел, да не би враните да дойде да го откраднат, ако си спомняте притчата за четирите вида почва. Сега, че по сега сенито враните дойдоха и го откраднаха. Трябва да пазя сърцето си, но да пазя сърцето си словото, което вече съм складирал сърцето си. Но като няма там нищо, какво съм складирал? Да, какво ще пазя тогава? Псалм 119, 11, 13 казва, че в сърцето си складирах твоето слово, за да не ти се грешава. Истинският ученик на Христос, той е човек, който пребъдва словото. Той живее в словото, той диша чрез словото, той купнее за словото. И за него словото става като небесен портал, като врата към един друг свят, към едно друго измерение, което влизаш, имаш реално общение с Исус чрез словото и дори ще да излезеш от там, защото там е по-добро, отколкото тук. Влизаш от това измерение и вижте, това е реално. Когато пребъдваме на словото и сме влезли в реалността на Божието присъствие чрез словото, ти не искаш да излезеш от там. И това не става дума за четене, не става дума за размишление, не става дума за получение. Ще отворя една скоба. Когато четем писанията, има няколко вида за четене. Не за приемане, за четене. За приемане вече казах. Четене, изучаване, размишляване и изследване. Но когато четем писанията, има различни начини за четене на писанията. Един е начин, който го показва, четеш от битие до откровение, битие до откровение. Но другия начин за четене, аз го наричам четене за общение. И това, когато вземам един псалм и някаква история и започвам да чета се на аз се преживявам спрямо Бога. Псалм 63 е такъв псалм. Боже, ти си мой Бог, отрина те търси. Аз го чета постоянно, когато се моля. Псалм 27, псалм 25. Това са невероятни псалми, които Давид изговаря своя копнеж към Бога. И това е нещо, което ни вземаш писанието и започваш да го четеш не като литературен текст, но като думи, които изговаряш към Бога в контекста на твоето общение с Него, и тогава нещата стават съвсем различни. Имаш тая комуникация, това общение чрез псалма и чрез писанието с Бога. И писанията тогава стават място за лична среща с Бога. Точно както Бог повика Моисей на планината, в Изход 33 и 34 глава, повика Моисей на планината и бива така, че Бог говори с Моисей лице в лице, както човек говори с приятеля си. И когато Моисей слизаше от планината, Изход 34:29 ни казва, че когато слизаше от планината, лицето му светеше, понеже беше говорил с Бога. И нашето словото на Бога е тази планина, на която той навика да отидеме, и когато влезе в словото, той започва да не говори чрез словото и лицето ти започва да свети. Започва да се променя. Нещата започва да се променят. Няма правито обстоятелство да се променя. Ти се променяш отвътре. Аз вярвам, че ми трябва да се научим как реално да живее, защото думата пребъдвам означава живее обитално. Трябва да се научи реално как да живее, как да обитава Словото на Бога. От сутринта до вечерта. Да го изпълвам сърцето си с това Слово, да живея чрез това, да мисля това Слово, да разсъждавам върху това Слово. В контекста на моя личен живот, на моите лични взаимоотношения с Него, в контекста на моя проблем, да видя какво просто Бог казва Словото за моя проблем. Ние пребъдваме в Словото, когато ние пребъдваме в Словото, то започне да трансформира. Ако Словото може да преобърне хаоса в съвършен ред, битие 1:1 и 2, в началото от земята беше пустен и устроен, Бог каза да бъде светлина и стана светлина. И ако тая пустен и устроена земя беше трансформирана в съвършен ред чрез Словото на Бога, то моя вътрешен духовен свят може да бъде пресътворен чрез Словото на Бога, което приема всяка сутрин и то пресътворява моя вътрешен духовен свят, така че го прави обиталище за Бога и за мен, където имаме реално общение с Него. Или Слово да стане като най едемска градина, която Адам и Ева ходяха с Бога и Бог говореше с тях. И когато ние ходим в Словото и се разговаряме с Бога, Бог започва и говори чрез стихоти на Писанията. И аз мога да ви покажа толкова пъти, когато Бог ви е говорил чрез Писанията. Ако сте като мене си почертавате в Писанията, там където сте си почертали, просто Бог ви е хванал вниманието. И иска да ви покаже нещо. То не е просто ви е харесал стиха, а защото просто Бог иска да ви покаже нещо чрез този стих. Първото нещо, че ние пребъдаме в Исус. Йоан 15, от 1 до 17. Той е портрет на ученика. Той пребъда в Исус. Словото пребъда в него, но ученика е посветен и на молитва. И понеже пастора предната седмица говори много за молитва, аз ще спомня само някои неща. Но Исус каза, ако ви пребъдате, Йоан 15:7, ако ви пребъдате в мене и словото ми пребъда в вас, искате каквото да желаете, ще ви бъде. И ако отворите Йоан 14 и 16 глава, Исус говореше много за отговорената молитва. Ако ви поискате нещо, аз ще го дам. Ако ви поискате нещо, аз ще го дам. На няколко пъти, 3-4 пъти, им каза един и същи израз. Ако поискате нещо от Отца, той ще го даде в мое име. Исус им каза, че като ученици, нашите молитви създават атмосфера, в която Бог да се движи на земята. Нашите молитви създават атмосфера, в която Бог да се движи на земята. Помните ли в Деяния 4 глава, когато апостолите бяха бити, преследвани, се върнаха през своите си и казаха: Господи, погледни техните заплашвания. Започнали са моят. В Деяния 4 глава, 24 стих нататък. И казва, че когато свършиха молитвата си, земята се разтресе, всички се изпълниха със Святия Дух и издързо сговориха Божието Слово. Имаше молитвата се създаде атмосфера, в която Божието присъствие бъде толкова реално, че в Деяния 5:12 Петър минаваше и сянката му изцеляваше. Тяхната молитва създаде атмосфера, в която просто Бог се движи, молитвата на учениците, на апостолите, създаде атмосфера, в която Бог се движи безпрепятствено. Нашите молитвени събрания, 2 и 4, те създават атмосфера. И може да не го виждаме в момента, както в Деяния 4 глава не го видяха, но го видяха в Деяния 5 глава. Но нашите молитвени събрания създават атмосфера, в която Бог да се движи безпрепятствено на земята. Както казваше Джон Уесли, аз не вярвам, че Бог ще направи нещо, ако някой не го помоли. Когато го прочетвам за първи път в неговите дневници, както този човек не се объркал. Бог може да направи всичко и без нас. Но започна да разбира, че Бог няма да направи на земята нищо, без някой да го помоли на земята. И мога да го обясня, но много дълго ще излезе. Молитвата е самата същност на християнския живот. И когато пастор говореше преди седмица молитвата в Матея 6 глава, началото на молитвата е Отче наш, който си на небесата. Забелязвате Псалм 63, където Давид започва с молитвата: Боже, ти си мой Бог. И Исус, когато каза: Отче наш, който си на небесата. Фокусът на двамата беше на първо място Бог. На първо място Бог. Преди всички проблеми, преди всички ходатайства, преди всичко останало, фокусът им беше Бог. Не ме разберете погрешно, вярвам в силата на ходатайството, вярвам в молитвата за прошение и молба и така нататък. Но фокуса, който Исус ни показваше в тамните, първо ние се обръщаме към Бог Отец. Отче наш, който си на небесата. Давид, първото нещо, което казва: Боже, ти си мой Бог. Купнежа. Вижте, молитвата е нещо, което тя ще трансформира нашия вътрешен духовен свят. Нашия живот ще го трансформира. Помните, когато Исус беше на планината на преображението, а в Лука 9 глава се казва, че докато Исус се молеше, той се преобрази. 9:28 там някъде беше. Той се преобрази пред учениците си. И влезе в славата си. И казва, че учениците му видяха славата. Не я чуха, видяха я. Физически видяха. И тогава Петър стана, се събуди и каза: нали, Господи, добре, ще сме тук, ще направим три шатри за тебе, една за Моисея, една за Илия. И дойде от облака глас, който каза: този е моят възлюбен син, готвен моето благоволение. Сега направете връзка с този облак и облака в числа 9 глава, който ги водеше напред-назад из пустинята. И казва, когато се дигаш облака, ти е тръгва, когато спираш облака, ти се спускаха настам. И от същия облак, от тази слава, отново дойде глас, каза: този е моят възлюбен син, готвен моето благоволение. Но цялото нещо започна с молитвата на Исус. Исус се молеше, небето се отвори, имаше свърхъестествени преживявания, виждане на славата и той беше преобразен, той се преобрази. И когато ние се молим, ние се преобразяваме в Негови образ и подобие. Молитвата на ученика създава атмосфера, в която небето да се отвори. Матия 3 глава 17, когато Исус беше на реката Йордан и се молеше, небето се отвори, Святи Дух слезе, чу гласа на Бог Отец, получи послание и влезе в служение на чудеса и знамения. Когато ние се молим, небето се отваря, не ме интересува как изглеждат обстоятелства на земята. Значи, когато ние се молим, небето се отваря, защото това е писанието. Исус се казва, че се молеше, вижте в Лука 3 глава. Давайте сме в Лука 3 глава. Когато Исус беше на реката Йордан. Мисля, че от 21 стих на Лука 3 глава. Да, 21 стих на Лука 3 глава. И когато се кръстиха всички хора, като се кръсти Исус и се молеше, отвори се небето. И Святи Дух слезе върху него в телесен образ като гълъб и глас дойде от небето, който казваше: ти си моят възлюбен син, когото е моето благоволение. Вижте колко неща се случиха в резултат на тая молитва. Небето се отвори, Святи Дух слезе върху Исус, той чу гласа на Отец от небето, имаше откровение: ти си моят възлюбен син, и влезе в служение на чудеса и знамения по-късно в 23 стих. Когато ние се молим, същото нещо се случва в нашия живот. И ние създаваме тази атмосфера, която Бог да се движи. Вижте, да се върнем на Лука, на Иоанн 15 глава. Иоанн 15 глава. Ако пребъдвате в мене и думите им пребъдат в вас, искате каквото и да желаете, ще ви бъде. Вижте, Иоанн 14, само да видя кой стих беше. Всъщност 16. В 16, 23, 24. В онзи ден каза Исус: Няма да ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам, ако поискате нещо от Отца, той ще го даде в Мое име. До сега нищо не сте искали в Мое име. Искате, ще получите за бъдеността ви пълна. Исус ги учеше, че когато те се молят, просто те ще отговорят от небето. Вижте, това го говореше на учениците. Учениците имат тая вътрешна сила, конфигурация, не знам как да го кажа, да се молят. Имат това желание вътре да се молят. Молитвата е самата същност на християнския живот. И тя се проявява в нашата тъмна стаечка. Исус каза, когато се молиш, влез в скришната си стаечка. И отец си, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. Онова, което Бог ще ни въздаде наяве, е резултат от това, че сме прекали време в скришната стаечка, което никой не е виждал. И сега, от тая скришна стаечка, дали тая стаечка не хвана пажна? Защото Исус каза, ако влезете в тая скришна стаечка и се молите, Бог ще ви даде наяве това, което никой не вижда. Като рисуваме, той е портрет на Христовия ученик. Той пребъда в Исус, той пребъда в Словото, Словото пребъда в Него и той е човек посветен на молитва. Аз трябва обещава, че ще говори пак за молитвата, така че го чуем това. Но той е човек, който пребъда в молитвата. Вижте в, да се върнем пак на Иоанн 15 глава, друго качество на ученика, което искам да ви покажа. В 8 стих, в това се прославя Отец ми, да пренасяте много плод и така ще бъдете мои ученици. В това се прославя Отец ми, да пренасяте много плод и така ще бъдете мои ученици. И така е причинно-следствена връзка. Ние сме ученици, като резултат от това, че пренасяме плод. И този плод е два вида. Вътрешен и външен. Вътрешен като характер, като начин на мислене, като копнежи в сърце, като характер. И външен към служението и в поведението. Ние не даваме само вътрешен и само външен плод, ние даваме вътрешен и външен плод. Вътрешен, който е преобразяване в характера на Христос, и външен, който е в нашето служение и в нашето поведение. И вижте, ние как прославяме Бога, Исус каза, ако не се лъжа, в Матей 5.16, каза, прославете Бога с делата си. 5.16. Матей 5.16, само да ти даде това. 5.16. Също така, нека да свети вашата видина и светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят Отец ви, който е на небесата. В това се каза прослава Отец ми, да пренасяте много плод. Един от плодовете е нашите добри дела. Когато ние вършим тия добри дела, какви са тия добри дела? Идете в Матей 25 глава, когато Исус даваше притчата за козете и овцете. Козите от лявата страна, овцете от дясната страна. И той каза, елате вие на тия, които са от дясната страна. И наследите царството, защото той е приготвено за вас. Понеже гладен бях и ме нахранихте, гол бях и ме обляхте. И така, кога го направихме това? И той каза, ако сте го направили на един от тия мои скромни братя, на мен сте го направили. С други думи, това, което правим на другите хора, го правим и на Исус. Независимо дали това е добро или лошо, ние го правим и на Исус. Независимо това е дали ще благословим човека, ние го правим за Исус. Независимо това, дали ще клюкарствам за човека, това го правим на Исус. Така че бъдете внимателни следващия път, когато клюкарствам или когато правим някои други неща. Спрямо другите хора. Защото това го правим на Исус, който живее вътре в тях. Рим 8:10 казва, че Христос живее вътре в мене. Христос в нас, каза Колосяни, надеждата на славата. Павел казва, че Христос е в нас. В Рим 8:10. Ако Христос е в мене, ако Христос е в вас, ако всяко нещо, което направя на вас, аз го правя на Христос, който е в вас. И това ще ме пази, ако знам, че Христос живее вътре в вас, това ще ме пази да правя само добри неща, а не лоши неща. И аз мисля, че ако само това разбираме, християнството ще бъде на друго ниво в България. Ние принасяме плод с нашите добри дела. Друго нещо, което принасяме плод с това, е 1 Коринтияни 6 глава. Искам да отидем само за малко там. Само да. 6.20. Също да ще прочитам малко по-напред. Не знаете ли, че вашето тяло е храм на Святия Дух? Тук се казва за тялото. Не се говори за духа и душата в момента, казва за тялото. Вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас, когато имате от Бога и вие не сте свои. Затова, защото сте били с цена купени. Затова прославете Бога с телата си и в скобки пише с душите си, които са Божи. Не знаете ли, че вашето тяло е храм на Святия Дух? В контекста Павел говори за блудство и прелюбодеяние. И вижте го казва в 12 стих. Всичко ми е малко по-нататък, не чета целия пасаж. 18 стих. Бягайте от блудодеянието. Всеки друг грях, който би сторил човек, е вън от тялото. Но който блудства, съгрешава против своето си тяло. Или не знаете ли, че тялото ви е храм на Бога? Който блудства, съгрешава против своето си тяло. Сега, Павел говори директно за физическо блудство и прелюбодейство. Обаче в Осия, ако отворите в Осия 9 глава, Бог казва, 9:1 на Осия, вижте какво казва в Осия. 9:1. Не се радва Израилю до възторг като племената, защото ти блудства и се отклони от своя Бог. Бог говореше за блудство, от това, че евреите се бяха отклонили от Бога, се бяха обърнали към езическите божества и Бог им казва, вие блудствахте спрямо мене. Павел говори в 1 Коринтиян 6 относно физическото блудство, но също така ние можем да го вземем като духовно блудство. Какво е духовното блудство? Когато ние се отклоним от Бога и отидем след други богове, след други неща в този свят. И като казвам други богове, всички ние имаме тази идея в главата, че нямаме други богове в живота си. Понеже нашето съзнание мисли по този начин. Аз съм праведен в Христос, нямам други богове в моя живот, освен Бога. Така ли е наистина? Защото Богът е винаги онова, на което даваш първо място в твоя живот. Без значение какво ще е това. Както викаше един познат, неговите хора от църквата му отишли на риба сутринта в неделя. Еми това ти е твой Бог, риболова. Нямам нищо против хобито отишли на риба, но когато сложиш риболова преди Бога, нещата стават обратно. И дори не осъзнаем понякога, че нашето хоби, нашите желания, нашите мечти, които по принцип са добри и правилни, не са грешни, могат да се превърнат в идол. Помните ли тази притча, която Исус даде, когато един господар даде вечеря и покани мнозина да дойдат и ни се оправдаха, купих си волове, не мога да дойда, считам за извинен. Друг каза, купих си нива, отивам да я видя. Вижте, само по себе си нито воловете, нито нивата бяха грешни, може да си ги купиш. Но поставени преди поканата на господаря се превърнаха в идоли. И много често в нашия живот се получават идоли, дори не ги осъзнаваме. И тук няма предвид, когато човека е немощен и не може да отиде на събрание, а има предвид, когато човека може да отиде на събрание, а си гледа интернета вкъщи. И Павел казваш, ние прославяме Бога с телата си и душите си. Вижте, хубаво е да дойде в неделя сутринта и да пляскаме на Бога и да прославяме Бога. Какво става в понеделник сутринта? Защото там се вижда дали прославяме Бога с телата си и душите си, които са Божи. Защото тялото ти казва, искам още малко да поспя. Обаче духът ти казва, трябва да станеш да се молиш. Преди отиш на работа. Тогава, който има първото място в живота ти, ежедневието, той ще определя и цялото ти ежедневие. Не искам да ставам като формула, като шаблон. Така трябва да бъде. Не, не. Но то трябва да бъде копнежени по Бога. Да стана рано сутринта и да го търси. Но факт е, че учениците на Христос, те пребъдваха в Него, пребъдваха в молитва, пребъдваха в Словото и бяха хора, които даваха плодове. Даваха плодове и прославяха Бога с тези плодове, които даваха. Външни и вътрешни и прославяха Бога с тези плодове. Прославяха го с добрите си дела, прославяха го с телата си. Но имаше едно място, което Павел казва, че каквото и да правите във вашето ежедневие, правите като за слава на Бога. Помните това в 1 Коринтиян пак? Тоест в нашите ежедневни ангажименти, в работата, на където и да ние можем да прославяме Бога с това, което правим. Затова Павел казва на Колосяните, каквото и да работите, работете като за Господа, а не като за пред човеци. Няма значение какво работиш, каква е твоята работа, тя трябва да ти бъде служение пред Бога и по този начин да прославиш Бога там, където си. Има една идея, която не знам откъде е дошла, а в християнския живот е, че за да си духовен човек трябва да си услужени. И ако ти си услужени, значи си духовен човек. Но факт е, че просто Бог не е призвал всички да бъдем в петкратни служения. Факт е, че Бог не е призвал да бъдем там на работа, за да може чрез нас да премине в този офис, работа, училище, университет, където и да е, и да докосне хората, които са около тях. В противен случай, ако сме духовни само на църква, ние ставаме евангелско-протестантски манастири. Затворени на своето естество и не докосвайки света в този свят. Но просто Бог ни поставя да бъдем светлина, мисля, че говорих това, Бог ни поставя да бъдем светлина и сол на тая земя. И солта е да овкуси този свят с това, което е в небето на земята. Така че ние прославяме Бога с делата си, прославяме го с телата си, прославяме Бога в нашето ежедневие. В нашето ежедневие. Когато на касата на магазина ти върнат малко повече пари, тръгваш ли си с тях? Или се връщаш на касиерката да кажеш, че е сбъркал. И ще кажеш, просто Бог ме благослови. Начинът на ежедневието, делата ни показва дали ние имаме този менталитет на ученици вътре в нас. В Йоан 15 година, още малко само, ако ми дадете възможност, няма да мина през всичките неща. Едно от нещата, което Исус казва в 10 стих, в Йоан 15:10, вижте какво казва. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдете в любовта ми, както и аз опазих заповеди на отца си и пребъдна в неговата любов. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдете в любовта ми, както аз пребъдам в любовта на отца си. Ако пазите моите заповеди, наблягам на това на моите заповеди. Защото хората казват, като сме в Новия Завет, няма заповеди. Е, да, няма, Исус каза, ако пазите моите заповеди. И неговите заповеди са Матей 5, 6 и 7 глава, наречената Профета на планината или Конституцията на царство. На едно място говорих за това нещо и след събранието семинара, без кого беше, не си спомням, един човек дойде и ми казвам, това не са ли добри пожелания от Исус към нас? Това не е ли символично? И аз викам, то цялото ни християнство е станало символично. Символично съм, моля символично, ходим на църква, символично служим на хората, символично. Цялото ни християнство е символично. Исус го каза буквално. Да, има някои неща, които бяха метафори, като това да си изкараш окото и да си отрежеш ръката, но той говори за буквални неща, които да се случат на земята в нашия живот. Нашето посвещение към нея. Така че Исус имаше заповеди, които ни дали. И между другото, заповедите на Декалога, да са те Божи заповеди, които му казваме, те са не, не прави, не лъжи, не, не прави, не прелюбодейства. Не, 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 не прави. Докато Исус каза, прави. Прави. Бъди светлина, бъди сол, бъди това, бъди. Той каза да ги правим нещата. Каза, ако Стария Завет казва не прелюбодейства, пък аз казвам, само ако си помислиш, вече се прелюбодейства. Исус отиде на много по-дълбоко ниво от това, просто не прави. Той каза, какво трябва да правим. Матея 5, 6 и 7 глава. Така че Исус ни даде, и аз преди време правих едни послания, ежедневни послания, 75 заповеди на Исуса в Профета на планината. И имаше много коментари след това в почтата ми, че ние нямаме заповеди в Новия Завет, ние сме по благодат, нямаме заповеди. Викам хора, не говорим за заповеди на закона. Говорим за заповедите, които Исус даде. Исус каза, който има моите заповеди и ги пази, той ме обича. И онези, които ме обичат, ще дойдем с отца ми, ще направим обиталище в тях. Аз искам да съм обиталище на Исус и да пазя неговите заповеди. Искам да пазвам неговите заповеди. Дали успявам? Със сигурност не. Но поне натам съм тръгнал. Но Исус каза, който пази моите заповеди, ако пазите моите заповеди, пребъдете в любовта ми. Ако пазите моите заповеди, вие пребъдете в любовта ми. Ако пазите моите заповеди, ви пребъдете в мене. Вижте 15:9, обаче аз пропуснах едно нещо да ви кажа преди това. В 9 стих. Както Отец възлюби мене, така и аз възлюбих вас. Пребъдете в моята любов. Ученика на Христос, освен че пребъда в Исус, освен че пребъда в Словото и в молитвата, освен че пренася плодове и прославя Бога, освен че пази заповеди на Христос, той пребъдва в любовта на Христос. Вижте какво казвам. Аз възлюбих вас, пребъдвате в моята любов. С другите ми, ние пребъдваме, живееме, обитаваме в любовта на Бога към нас. Аз ви възлюбих, пребъдвате в тази любов, с която аз ви възлюбих. Сега елате в 1 Иоанна 4 глава 9 и 10 стих. 1 Иоанна 4 глава 9 и 10 стих, но трябва да го видите. 9 и 10 и 11 стих. В това се яви любов. Да, 9 стих. В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света своя единороден син, за да живеем чрез него. 10 стих. В това се състои любовта. Не, че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати сина си като неоставение за греховете ни. Възлюбени, понеже така ни е възлюбил Бог, Той и ние сме длъжни да любим един други. Исус казва, че неговите ученици пребъдат в неговата любов. Тоест, ние получаваме откровение за неговата любов, живеме в неговата любов, обитаваме в неговата любов и когато живеме в неговата любов, тази негова любов рефлектира обратно към него и обратно към другите хора. Но понеже ние живеме в неговата любов, тя рефлектира настрани и нагоре към него. Ученика просто пребъдва в любовта на Христос. От това се състои любовта, не че ние сме възлюбили него, но той възлюби нас. И понеже той ни е възлюбил нас, тази любов, която ние сме приели, тя рефлектира обратно към него. И сега отиваме в 2 Коринтияни 5 глава, 14-15 стих. И вижте какво каза Павел относно тая любов. Христовата любов, аз ще прочета само подчертани пасажи, но те са 14-15 стих на 2 Коринтияни 5 глава. Христовата любов ни принуждава. Тази думичка произнася означава натискам. Христовата любов ни принуждава да не живеят вече живите за себе си, за този, който е умрял за тях и възкръснал. Христовата любов ни принуждава да не живеем вече за себе си. Христовата любов не е просто хубаво пеене и хваление в църква. Не е просто усеща стръпки в коренчето, пеперотки в стомаха. Христовата любов те натиска да не живееш вече за себе си, но за Него. И затова ние обичаме Него, защото Той възлюби първо нас. Тази любов, която ние приемаме, тя рефлектира обратно към Него, а в живот на посвещение. И много често си мисля, че ако имаме, ако аз съм, много пъти съм казал, че понякога виждаш Божията любов не като през найлон. Виждаш там нещото си, имаш това разбиране, но го виждаш неясно. И като махнеш този найлон, виждаш нещата ясно. Понякога имаме разбиране за Божията любов, но виждаш го като през преграда. И когато тази преграда се махне, изведнъж осъзнаваш любовта на Бога и тя те трансформира и променя. Защото любовта на Бога е тази, която променя нашето вътрешно естество. Това казва на Римляни 5:5, че Божията любов е изляна в сърцето ни, чрез дадена на светло. Тя е изляна в сърцето ни. Другият въпрос обаче дали живеем според тази любов, която е изляна в сърцето ни. Защото в сърцето ни изляна много нещо, което не живеем. Една скоба ще отворя. Като християни за тия години, 30 кусо вече години, ние сме се научили да говорим правилните неща, да разбираме правилните неща, без изобщо да ги прилагаме в живота си на практика. И сме стигнали до това заключение, че понеже ги разбирам, значи аз ги живея. Но си задавам въпроса, затова Павел каза, изпитвайте себе си дали сте във вярата. Защото това нещо малко не се проповядва, изпитвайте себе дали сте във вярата. Говоря в мащаби в България, не говоря за нашата църква. Но Павел каза, изпитвайте себе си дали сте във вярата. Трябва да имаме всекидневно изпитване. Дали това, което разбирам, е част от моя живот или не е част от моя живот? Дали това ученичество, за което Исус говори, аз съм разбиране за Него, но дали то е част от моето ежедневие, дали е част от моя живот, дали аз пребъдвам в Него, дали съм посветен на молитва, дали съм посветен на Негото сол, дали принасям плодове? Дали прославям по някакъв начин Бога в моето ежедневие, с работа, с всичко това нещо? Дали живея според любовта на Бога или живея според моите стандарти? Имам 15 век, приключвам след малко само. В 12. Това е моята заповед, да се любите един друг, както и аз се възлюбих. Никой няма по-голяма любов от това, защото да даде живота си за приятелите си. Вие сте ми приятели, ако вършите това, което ви заповядам. Това е моята заповед, да се любите един друг, както аз се възлюбих. Това е моята заповед, каза Исус към учениците. И това е заповед. Не е просто добро пожелание от Исус. Това е моята заповед, да се любите един друг, както аз ви възлюбих. Тогава възниква въпроса, как Исус на възлюби, за да можем ние да обичаме другите по същия начин. И отиваме в Йоан 13:1, че Исус не възлюби до край. Какво до край? До край отиде на кръста за нас. Неговата любов беше проявена това, че даде живота си на кръста за нас. Тоест, лишавайки себе си от живот, за да покаже любовта си към нас. Ефесяни 5:25. Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея. Това възлюбване беше да предаде живота си за нас. Исус каза, както аз си възлюбих, така и вие се обичайте. Как трябва да се обичаме тогава? Както Исус не възлюби. Тоест, лишавайки себе си от нещо заради някой друг. Понякога ние разбираме любовта в християнски свят и разбираме да седнем на кафе и понички, както аз му казвам. Но ние може да седнем на кафе и понички без да се обичаме. Но любовта се проявява, когато съм в криза, когато съм в трудност. Тогава истинската любов на хората около тебе, тя се проявява към тебе във времето на тая трудност. И аз съм абсолютно благодарен на Бога, защото когато претърпях инсулта преди 4-5 години, просто Бог не... имаше хора около нас, около мен и около Дани, от това време. От нашата църква и много хора от други места, от други църкви. Които бяха близко и показаха любовта си по чисто практичен начин към нас. Даже наскоро осъзнах какво хората са направили за нас. Аз не го знае, докато една сестра просто не се изтърва. И го каза пред нас, когато бяхме в София преди няколко дена. Какво са направили в 2018 години, аз даже не го знае. А защото любовта тя се проявява и понякога дори не разбираш какво хора, не разбираш кои хора са го направили към тебе, но са го направили. И имаме нужда просто да, тая любов, която ние сме приели от Бога към нас, тая любов, която е жертвоготовна, ние да я проявим към другите. Когато хората са отхвърлени и наранени, тогава имат най-голяма нужда от нашата милост и нашата доброта. Помните какво Исус направи към жената, която беше ловена в прелюбодейство? Всички се опитаха да обвинят и да унищожат. Исус показа милостта си към нея. И бива така, че както Христос ни остави пример да последваме по неговите стъпки. И ако аз трябва да обичам другия, във време, когато той е в най-голямата криза, във време, когато е сбъркал, сгафил, аз трябва да отида към него и да му покажа милост, като се застъпа за него в молитва. Дори той да не го разбира това нещо, няма нужда да го знае. Но нашата любов се проявява в определени действия, а не в определени думи. Когато бях в Кубрат, и просто Бог ми говореше много за любовта и няма да забравя една много трудна ситуация, не знам дали съм я разказвал, но имах една много трудна ситуация, това беше последната година преди да напуснат на служението. Даже може би година и половина, две преди това. Имах много трудна ситуация и се върнах след събрание и си паднах пред, в холата, имах една мачка, махнах я настрани, паднах по лице пред Бога и беше минала цялата нощ. Но това, което се слуша през тази нощ, че това беше, аз бях съсипан, бях съкрушен, бях тотално разбит от всякъде. Във всяка една сфера на живота, без изключение. Духовно, душевно, физически, материално, социално, във всяка една сфера. Такова разбиване не съм имал никога след това и се надявам никога да нямам повече. И тогава просто няма да забравя в това време, което имаш чувството точно като Давид в пустинята, в това време, което всички са върху тебе и се опитват колкото се може повече да скачат върху тебе, така че да те издъхнеш, че да свършиш с тебе. А точно в това време аз се прибрах вкъщи и се молих и виках, нямах си даже да се моля, само си ревях пред Бога. И няма да забравя времето, когато той влезе толкова реално в стаята вътре. Присъствието беше толкова реално, че любовта му буквално се беше изсипала върху мене. И тогава той ми каза, стани и започни да изучаваш. Той беше 4 часа сутринта, няма да забравя часа. 4 часа сутринта. И той каза, започни да изучаваш любовта ми. И аз сикам, добре, Боже, що трябва да изучавам любовта? Просто ми я покажи, няма нужда да изучавам. И той ми каза, аз никога няма да науча на мързел. И аз започнах да изучавам любовта от този момент нататък, 2002-2003 година, някаква четвърта, може би не се спомня точно, тази в записите си. Аз отделям периодично време да изучавам любовта на Бога в писанието, защото знам, че това нещо трансформира живота. И когато претърпях инсулта, 2018 година, до 2019 януари, аз имах постоянен страх от смъртта. Постоянен, всеки дневен. Сутрин ставаш и не знаеш дали ще замръкнеш, като замръкнеш, не знаеш дали ще съмнеш. Такъв невероятен страх от смъртта никога не съм изпитал в живота. Знаех, че съм спасен, знаех, не мога обвинява, че съм изпитвал страх, просто се изпитваше този страх. Никога не съм казал на Дани, докато не мина цялата история. И тогава няма да забравя, когато започне пак да се моля за любовта на Бога да я преживее. И няма да забравя януари 2019 година, когато за 3 дена имах всичко в стаята ми беше любов. Ако хвана дръжката на вратата, имах чувство, оттам ще потече любовта на Бога. Толкова реално беше. И не си спомням, но няколко седмици след това установих, че този страх го няма. Той беше изчезнал, без дори да съм се молил за този страх. И тогава Бог ми припомни този стих в 1 Йоанна 4:18, че съвършенната любов изпъжда страха. Защото когато преживееш любовта на Бога, тя те трансформира, тя изпъжда страха от тебе. Не казвам, че след това страха няма да се върне. Но казвам само, че преживееш любовта на Бога, опиташ ли я, ти не искаш нищо друго повече от това. Тя ти е достатъчно за целия ти живот на земята. И се опитваш да я предадеш на другите хора, да им покажеш това нещо. Вижте, Исус каза, описвайки портрета на Христови ученик, каза, че те пребъдват в Исус, пребъдват в молитва, пребъдват в Словото. Те са хора, които прославят Бога с делата си. Те са хора, които дават плодове. Те са хора, които обичат другите хора. Те са хора, които живеят от любовта на Бога. Но те са хора, които получават отговор на молитвите си. И те са хора, които живеят в радостта на Бога. Не го прочетох тази пасаж, там, където каза, че... само това ще прочетеш, ще прочетеш. Имам 15-та година. 15 глава стих. Това ви говорих в Йоан 15:11. Това ви говорих, каза, да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна. Това ви говорих. Вижте, другата характеристика на учениците е, че те живеят в радостта, но не радостта от ситуациите в нашия живот, от нещата, добрите неща в нашия живот, а от това, което Исус ни говори. Вижте какво каза Исус. Това ви казах, за да, е причина следствена връзка, за да бъде радостта ви пълна. Това ви казах, за да бъде остави пълна. Това, което Исус ни говори, освобождава винаги радост в нас. Радостта идва от присъствието на Бога, идва от спасението на Бога, Псалм 51. Идва от това, че живеем в присъствието на Бога, Псалм 16:11, твоето присъствие пълнота от радост. Идва от това, което Исус ни е говорил, радостта идва от отговорената молитва. Пастор говори много за преди време за радостта, така че може да се върнете. Но ученика е някой, който живее в тая радост. Не радост от обстоятелства и проблемите, а от ситуация в нашия живот, която идва от добрите неща в нашия живот, но радост, която идва от твоето вътрешно общение с Бога между тебе и Него. Тази радост просто никой не може да ти открадне. Може да се в трудност, в изпитания, в проблеми, но радостта ти не може да открадне. Така че аз наистина вярвам, че когато говорим за ученици, ученичество в християнския живот, ученика на Христос Исус го описа много ясно какви са неговите характеристики, какви са неговите качества. Той пребъдва в Исус, той пребъдва в Словото, той пребъдва в молитва, той дава плодове, той послава Бога, той ходи в радостта на Бога, той обича ближния, той живее в любовта на Бога. Това са характеристики, които описат какво е неговото естество и какво всъщност прави Христовият ученик. И когато имаме тая картина нарисувана в ума си, ние се почваме да съобразяваме ежедневието си, живота си с тая картина на Христовия ученик, която той описва в Писание. Между другото, това е само един бегал поглед върху характеристиките на Христовия ученик. Това не са единствените характеристики. Но е добро начало, където може да започнем. В нашия личен живот. Така че, аз искам да се молим и... Може ли малко? Искам да се молим, просто Бог да ни даде ясно разбиране, откровение и относно ученичеството и относно любовта на Бога. И освен това, да имаме способността да чуеме гласа на Бога, когато Той ни говори през изпратения към наш човек. Защото способността ни да слушаме гласа на Бога трябва да бъде развита. Не е нещо, което получаваш изведнъж. Не е нещо, което получаваш даром от Бога. Е нещо, което се развива постоянно. Няма да говоря сега за изцеление на духовната ни глухота, но един от начините, по който чуваме гласа на Бога, когато става дума за църквата и когато става дума даже за личния живот, е през гласа на този, който Бог е поставил. Смени сте? И ще кажа нещо. По някой път Бог няма да ни говори, докато не ни говори през лидера, през водача, през духовния баща, през пастора. И това го прави не с цел да се направи на интересен, а да направи зависими един от друг. Защото хората казват, мен никой няма да ми говори, Бог ще ми говори. Аз казвам, Бог няма ти говори. Ти откъде знаеш, че Бог няма ми? Казвам, няма ти говори. С тая гордост просто няма ти говори. Просто Бог ще мине през човека, за да не смири. Между другото, нека ви покажа нещо, това не е пропъвета ми сега. Но помните ли цар Йосия? Цар Йосия умря на 39 години. Възцариса на 8 години. Второто писи 34-35 година. Цар Йосия се възцари на 8 години и умря на 31 години. Царува 31 години. И как умря? Отиде на битка с египетския цар Нехал. И Нехал му каза, не идва срещу мене, нямам битка с тебе. Имам битка с израелеца, с тебе нямам проблем. Бива така, че Йосия не послуша Божия глас, който дойде из устата на египетския цар Нехал. Йосия не чу Божия глас, който дойде от езическия цар Нехал. Чакайте малко, Еремия беше пророк по това време, защото Бог не му говори чрез Еремия. Но каза, Бог мина през Нехал, през езически цар, египетски цар, и му каза, не идвай срещу мен, няма война срещу тебе. Йосия не послуша, каза, Божия глас, който дойде чрез египетския цар. Ние не можем да слушаме Божия глас чрез пастира, чрез човека, който Бог е поставил, камо ли да чуем Божия глас от езически цар. Но бил така, че Йосиф отиде на битката и падна мъртъв в битката на 39 години. Неспособността ни да чуем Божия глас чрез изпратение към наш човек, може да ни струва живота по него. Защото Бог е сложил духовен авторитет, сега отидох на друго нещо, не трябваше. Е сложил духовен авторитет, духовен баща, някой, който да говори в живота ни, и това да трансформира живота ни. Така че, когато говорят да получим откровение относно ученичеството и относно откровението ни за любовта на Бога, понякога това откровение ще дойде чрез този, който повярва, чрез поставен от Бога човек. И ние трябва да имаме тази способност да чуваме гласа в гласа. Гласа на Бога, гласа на проповедника, гласа на пастора, гласа на духовния баща, наставник и така нататък. Боже, ние ти благодарим този ден.
знам, Татко, че сега като стоим пред престола на благодата ти, ти слушаш нашите молитви, отговаряш на всяка една молитва. Защото увереността, която имаме спрямо тебе, Татко, че точно този момент ти слушаш нашите молитви и отговаряш на всяка една молитва, която е пренесена на това място. Благодарим ти, Господи, за това, че ти направиш да бъдем твои ученици. Дай ни много свежо откровение относно ученичеството в нашия живот. Така че да бъдем наистина покорни ученици на Твоето царство и на Тебе, извършвайки Твоята воля на земята. Боже, направи да бъдем истински ученици, които освобождават Твоята воля на земята. Направи да бъдем сол и светлина в Твоя свят, изявявайки Твоето небесно царство на земята. Боже, направи ни, Господи, да живеем като ученици и правих ученици от другите около нас. Боже, ние Ти благодариме този ден и Те молим за много свежо откровение относно Твоята любов към нас, която трансформира и променя живота ни. И знам, Господи, че Твоята любов към нас се проявява чрез хората, които са около нас. А знам, че Твоята любов се проявява също чрез Твоята изцелителна, чудотворна сила към нас. Затова Ти моля да проявиш Твоята любов към това събрание, към всеки човек, който е част от Твоя дом. Да проявиш Твоята спасителна, чудотворна сила, като освободиш изцеление и божествено здраве към всеки един, който се нуждае от това изцеление и божествено здраве. Знам, че Твоята любов се проявява чрез Твоята сила, носейки изцеление и божествено здраве, освобождавайки над проблемите на този свят. Боже, ние Ти молим, освободи откровение от небето на земята, относно Твоята любов към нас. Разпали сърцето ни, Господи, за това ученичество, така че наистина да бъдем ученици на Твоя, на Тебе. И когато дойдем пред Тебе, Господи, да може да чуем думите, добри и верни служители, влез в радостта на Господаря си, понеже над малкото бяхте верни, над многото ще ви поставя. Боже, направи ни да бъдем истински ученици на Тебе, Исусе. И където и да ходим в този свят, да изявяваме благоханието на познанието за Тебе, да изявяваме Твоето присъствие и Твоята сила и Твоята слава. Благодарим Ти, Исус, за този ден и за следваща една седмица. И Ти молим, Господи, да дойдеш в нашия живот и следваща една седмица и Господи, през целия живот да покажеш себе си по мощен и реален начин. И където и да ходим, Твоето присъствие да бъде изявявано, Твоята сила да бъде освобождавана. Боже, ние Ти благодарим този ден, че Господи, като ученица на Тебе, Господи, в Твоето царство, Ти не правиш да бъдем сол на тази земя и светлина на този свят. И където и да ходим през следваща една седмица, било на работа в университет, в училища, където и да ходим в следваща една седмица, Твоето присъствие да бъде освободено, Твоята сила да бъде освободена и да бъдем живи свидетели за Теб, Исусе, в този свят, освобождавайки небесната реалност, че живота ни на земята. Ние Ти благодарим, Исусе, че си ни дал този достъп да бъдем Твои ученици и Твои синове, Татко, в Твоето присъствие. Ти благодариме. Благодарим Ти, Татко, този ден, в името на Исус. Амин. Забравяй да ви кажа нещо в контекста на ученичеството, че ние се раждаме синове, но ставаме ученици. Никой не става син, ти просто се раждаш син в царството. Затова се казва, че ние сме родени синове в царството. Затова се казва, че ние сме родени в Божието семейство. Но ученик е нещо, което ставаш, а не нещо, което си. Ще дам един пример. Учениците седат, следващата седмица тръгват на училище. Но те са синове и дъщери на някой родител. Но отиват на училище. Ние сме синове и дъщери на Бог като позиция. Но нашата функция е да бъдем ученици, извършвайки Неговата воля на земята като ученици. Един син може да бъде ученик. И той е така.